Milé zborové společenství, bratři a sestry, dovolte, aby vás všechny přivítal, s některýma jsme si podali ruku, s některýma ne. Máme radost, manželku, že jsme vás mohli navštívit. Už si ani nespomenu, jak to je dávno, co jsem tady byl naposledy 4 roky, 5 roků. Ne. Ale utíká to, jak by to bylo pár měsíců, že? Děkuji za píseň, která zazněla. Velice aktuální píseň. Chtěl bych ještě možná, nezačnu hovořit o tématu, který jsem se připravil, tak bych chtěl reagovat na sestru, která měla tu výzvu i na vás. Co se týče půstu a modliteb, chtěl bych i tohleto podpořit, protože my máme takovou zkušenost s rodinou, s manželkou, s dětmi, že když jsme se začali jmenovitě každý den s dětmi modlit za naše sousedy, tak díky Boží milosti přijali Ježíše Krista, udělali smlouvu s Panem Bohem a byli pokřtěni. A do té doby jsme vedle sebe žili léta a nic se nejedělo, takže modlitba je mocná a opravdu to nebyla. Je jedna rodina, těch rodin jsme měli víc, které nám Pan Bůh takhle dal a mnohé jsme mohli vlastně připravit až k tomu, že odevzdali svůj život Panu Ježíši Kristu. Na jako odpověď na modlitby bratři a sester do sboru přišlo asi 17 nových lidí. Takže někdy se říká, že máme vymýšlet nové metody a to nechci zahodit určitě. Je třeba nějak reagovat na dobu, ve které žijeme, ale ta nejosvědčenější metoda je to, co říkala sestra. Modlitba a půst. Dneska bych chtěl přemýšlet nad známým biblickým příběhem. Je to příběh, který určitě všichni dobře znáte. A chtěl bych, když ten příběh budeme procházet, abychom vnímali, kým je Pan Ježíš. Jakého spasitele vlastně máme, jestli jsme ho takhle poznali, jestli to je můj osobní spasitel. Chtěl bych otevřít biblický text, který je zapsaný u Lukáše v 10. kapitole a tam budu číst od 38. po 42. verš. Když se ubírali, stalo se, že on vstoupil do kteréhosi vesnice a jakási žena jménem Marta ho přijala do svého domu. A ta Marta měla sestru zvanou Marii, jenž přisedla k Ježíšovým nohám a poslouchala jeho slovo. Marta pak byla rozptylována samou obsluhou a přistoupila a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala samotnou obsluhovat? Nuže, řekni, aby mi pomohla. Ježíš jí však odpověděl a řekl, Marto, Marto, staráš se a rozčiluješ pro mnoho věcí. Zapotřebí však je věci jediné. A Marie si vyvolila dobrý podíl, který nebude odňat. Věřím, že to nejsou nějaké nové texty pro vás. Všichni je dobře známe. A přemýšlel jsem nad tím, co bylo to důležité, pro co se Marie rozhodla. Potřebujeme to i my v dnešní době? Pojďme se podívat na to, co nám ten příběh chce říct do našich životů dnes. Jakou duchovní lekci se snažil Ježíš dát Marii? My se dovídáme, že Marie seděla při Ježíšových nohách. Marta? Ne. Poslouchat Ježíše bylo pro Marii tou největší prioritou. U Marty převažily ty pozemské starosti, kterými všichni čelíme, věřím tomu, jak jsme tady. Můžeme říct, že nebo někdo by mohl namítnout, no to víš, už se tak rodíme, někdo je více duchovní typ a Marie to byla zrovna ten duchovní typ člověka. Marta byla možná více praktická, nebyla tak duchovní, ale je to pravda. Bylo tomu skutečně tak? Pojďme se podívat na začátek příběhu Marty, Marie, Lazara a taky Šimona. Šimona farize. Když ty příběhy čtete v evangeliích a taky v knize Touha věku, tak se z toho složí krásný obraz. Každé evangelium zmíní určitou část o těch lidech. A když to složíme, tak dostaneme krásný obraz jak o té rodině, tak hlavně o tom, jak Ježíš jedná s náma, s lidma. Takže máme zde dvě děvčata, Marii a Martu. Žijou spolu se svým bratrem Lazarem ve vesničce, která se, nebo možná to městečko, které se jmenuje Betánie. Zřejmě v té době to byl Lazar, který se staral o živobytí rodiny. Jejich rodiče už pravděpodobně zemřeli. Marie a Marta byly dobře známé. ale Marie bola více spoločenská, možná přitažlivější než Marta, bola taková otevřená, proste žena, ktorú měl každý rád. Kdekoliv bola nejaká spoločenská udalosť, tak Marie tam nemohla chybiť. Marta tam bola z iného testa. Měla inou povahu. Možná bola více taková ustalená, pokojná, vyrovnaná. Pravdepodobne nebola tak krásná, jak Marie, ale bola vynikající kuchařkou, hospodinkou. Ráda trávila čas v kuchyni, možná vymýšlela nové recepty. Mohli bychom říct, že Marta byla dobré děvče. Nikdy neudělala nic zlé. Jako nabožná žena chodila každou sobotu věrně do synagogy na pobožnost. Ano, Marta byla nábožná, ale nebyla duchovní. Místní farizej jménem Šimon se při jedné příležitosti, když taky v sobotu navštívil, řekněme, sbor, tehdejší synagogu, se možná trochu déle zadívá na Marii, než je zdravo. A řekl si, možná bych ji měl více poznat. Neměl si s ní nic začínat. On to věděl, ale přesto to udělal. Marie zpočátku zřejmě v tom nic podezřelého neviděla, protože se s každým lehce zpřátelila, každý měl rád. Ale když to pokračovalo dále, tak se jednoho dne stalo, že Šimon, zborovní činovník, bychom mohli říct dnešní řeči, svedl Marii k hříchu. Šimon zřejmě na Marii působil psychologickým nátlakem, takže ona o celé záležitosti mlčela. A tak Šimon zůstává navenek čistý, bezúhonný, prostě ten správný farizej, kterého lidé mají rádi a mají o nich představu, že to jsou ti věrní a svatí nasledovníci Boha. Marii však tato záležitost, velmi se jí to prostě dotklo. Vína byla větší, než dokázala snést. Možná jste to sami zažili, ale i ze zkušenosti, z vyprávění jiných lidí, když nás někdy ďábel dožene do nějakého pádu a hříchu, tak pak nás přinutí si to stále připomínat, vracet se k tomu. My malomyslníme stále víc a víc. Ďábel zveličuje tu naši vinu a když mu to dovolíme, tak nás posterkuje dál a dál a dál. Až nakonec si myslíme, že jediné řešení je možná skočit z mostu. Že jiné východisko není. Zanedlouho se po městě začaly šířit řeči, že Marie se stává ženou lehčích mravů. Ženy na ní začaly poukazovat prstem, upozorňovali zvlášť mladé, dejte si na ně pozor. Nedovolte, aby se s ní mladí setkávali, apelovali možná na rodiče. Nakonec byla celá situace pro Marii tak nesnesitelná, že se rozhodla z Betanie odejít. Odešla do údolí, do malé vesničky, která se jmenovala Magdala. Zpočátku se možná snažila najít nějakou slušnou práci. Dokáže si představit, jak chodí po ulicích, hledá někoho, kdo by nepotřeboval její služby, ale všichni se obešli bez ní. Práci nesehnala, přišel hlad a jednoho dne si řekla, už stejně jsem klesla tak hluboko, proč bych nepokračovala v tom, co jsem dělala předtím, můžu si lehce vydělat nějaké peníze. Až budu mít peníze, tak pak přestanu. Nebylo to sice lehké, ale nakonec i ona našla klientel, kteří byli ochotní zaplatit. Možná našla i určitý stupeň přijetí a přátelství. Život plynul a nakonec si Marie vydělala celkem slušnou sumu peněz. V té době neexistovaly banky, kde by si lidé mohli uložit peníze nějak bezpečně. A tak lidé většinou své poklady zakopávali buď někde na dvůr svého domu nebo někde na pole. I Marie se bála, že přijde o své úspory, jenže měla malý byt, dvůr neměla. Když měla hlad, tak si myslela, že se všechny problémy vyřeší, když bude mít peníze. Ale teďka, když je miala dosť a nahromadila si určitý majetek, zistila, že se o něho musí neustále bát, že zase o něho přijde, že ho ztratí. Není divu, že nám Pán Ježíš říká, abychom hledali ty věčné hodnoty v prvé řadě. A to ostatní, co všechno potřebujeme, a Ježíš ví, co potřebujeme, že to nám bude přidáno. A jak dny dále plynou, Marie dobře vydělává, má nějaké přátele, ale jedno jí schází, bratři a sestry. Nemá pokoj v srdci. Marie je nešťastnou ženou. Nikdo si ji neváží a ona sama o sebě nemá lepší mínění. Náboženští vůdcové tehdejší doby pro ní měli jen slova odsouzení a ona nemohla uniknout pocitu viny, který ji mučil ve dne i v noci. Jednoho dne do městečka, kde žila, přišel známý kazatel. Zastupy lidí ho přišli poslouchat, protože slyšeli o jeho velkých zázracích. Marie přišla taky. Stala na okraji zástupu a poslouchala. A slyší slova, pojďte ke mně všichni, kteří se namaháte, a já vám dám odpočinutí. A nebo slyší, kdo přijde ke mně, toho nevyhodím ven. Nemohla tomu uvěřit. Protože náboženští vůdci přijímali jen dobré, mravné, bezúhonné členy církve. Ne hříšníky, prostitutky, zloděje. Vlastně si vzpomněla, že uslyšela o tom, že tento kazatel měl nějaké konflikty s vedoucími církve, protože se stýkal s hříšníky, vyběrčími daní, vyděrači, přijímal lidi takové, jací byli. To bylo více, než Marie dokázala vůbec unést. Sotva byla schopna uvěřit tomu. A tak když Ježíš skončil své kázání, můžeme říct možná po skončení pobožnosti, šla přímo za Ježíšem. A na místě mu vylila své srdce. Řekla mu o svých problémech, o tom, jak žije, o svých pádech a hříších. Vzpomínáte se na Ježíšovo poslání uzdravovat zkroušené srdcem a hlasat zajatým propuštěním? V touze věku je napsáno, že Ježíš poklekl, pomodlil se za ní a poprosil o otcovu přítomnost v jejím životě. A Marie byla v té chvíli obrácena. Břemeno jejího hříchu a viny zmizelo. Často jsme si mysleli, že obrácení je náhlá, úplná a už absolutní, konečná změna života. Že pak už se nemůže stát, že bychom zřešili, že bychom padli. A když se to stane, tak si řekneme, nebo řekneme o druhém, no jo, neprožil skutečné obrácení. Nesetkali jste se s tím někdy? Ale obrácení, přátelé, vytváří v nás, lidech, novou schopnost poznávat a milovat Boha. Je to začátek. Boží slovo nás upozorňuje, že máme obrácení prožívat jak často? Každý den, děkuji. Každý den, máme znovu chtít mít schopnost poznávat a milovat Pána Boha. Poprvé ve svém životě Marie vidí skutečný charakter Boží. Lásku, která se zjevila v Pánu Ježíši Kristu. Byl bych moc rád, kdybych mohl říct, že tady příběh Marie končí. Že Marie už od této chvíle žila šťastný, znovu zrozený život. Skutečnost je ale taková, že Marie zřejmě selhávala hned po tom, co Ježíš městečko opustil. Když Ježíš při nejbližší příležitosti znovu navštívil toto město, znovu jde za ním. Znovu mu vypráví o svých hříších, o svých problémech a Ježíš jde znovu na kolena a opět se za ním modlí a vyhání s ní démony. Ježíš odchází svou cestou, ale Marie zůstává tam, kde je. V Ježíšově přítomnosti bylo pro ní snadné žít v harmonii s Bohem. Ale když Ježíš odešel, když nebyla při něm, nebylo to tak snadné. Bylo pro ní těžké udržet si pokoj, který získala. A znovu bych byl rád, kdybych mohl říct, že po tom, co se za ní Ježíš po druhé modlil, že užila trvale šťastně, ale nebylo tomu tak, ona znovu padala. Bible hovoří, že nejméně 7krát Ježíš vyhnal démony. Ale víte, co je krásné? Ježíš ji pokaždé přijal, když přišla. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jeho postoj laskavého přijetí vždy znovu zlomil její srdce. Kdykoliv Ježíš přišel do městečka, šla poslouchat jeho slova a mluvila s Ježíšem. Konečně jednoho dne Marie pochopila tajemství spasení zvíry. Byla to zkušenost, kterou získala při setkávání se s Ježíšem. Naučila se sedět při jeho nohách. I když už Ježíš ve městě nebyl, dokázala tak ležít. A když se to naučila, sama šla na kolena, sama každodenně hledala společenství s Bohem a její vztah s Bohem rostl a sílil. A její život se začal přirozeně měnit k lepšímu. Proč? Protože když, bratři a sestry, Ježíš přijde do srdce, tak hřích je z něho vytlačován ven. Nemá moc smysl, abychom hřích vytlačovali sami svými silami. Jakub píše, poddejte se Bohu. Pak teprve se můžete vzepřít. Dělám. Není jiné cesty. Ježíš vejde do našich srdcí a jeho moc převyší naši slabost. Uvědomujeme si to. Jeho moc převyší naši slabost. A hřích je vytlačen. Věřím tomu, že všichni, jak jsme tady, toužíme žít život bez hříchu, že se o to modlíme. Ale jediná cesta je taková. Sedět u Ježíšových nohou. Proto Ježíš přijímá lidi takový, jak jsou. Protože jen on může způsobit změnu. Možná jsme příliš dlouho naslouchali tomu, že musíme sami bojovat proti svým hříchům. Znáte tu zásadu, která hovoří o tom, že stáváme se tím, na co se díváme? Na co se tedy chceme dívat? Na své hříchy? Na své pády? Když se na tohleto zaměříme, tak jim budeme stále více podobní. V knize Cesta ke Kristu je napsáno, že když se ale zaměříme na Ježíše Krista, když se budeme dívat jen na něho, tak mu budeme stále více podobní, až hřích z našeho života zmizí. To je evangelium, to je ta dobrá zpráva. Dívat se na Ježíše Krista. Marie se toto naučila. Místo toho, aby se zaobírala svými hříchy a selhaními, musí soustředit svoji pozornost na Boha a jeho lásku. Nakonec se situace Marie natolik zlepší, že si dokonce začne dělat naděje, že by se mohla vrátit domů. Možná by ji teď v Betanii přijali. Jak by to bylo krásné znovu vidět Martu, Lazara. A tak si jednoho dne zbalila své věci, včetně alabastrové nádoby, nardové masti, do které uložila ty své finance a spěchala zpátky do Betanie. Její srdce se rozbušilo, když znovu viděla tu známou cestu domů. Ale nedaleko hradeb města zaslechne velmi smutné volání, které v té době bylo celkem běžné. V Kristově době bylo mnoho malomocných. A oni měli za úkol hlasitě oznamovat lidem okolo své neštěstí, aby neohrozili ostatní. Kdekoliv se někdo přiblížil, museli křičet nečistý, nečistý. Marie tyto zvuky slyšela už předtím, nebylo to nic nového. A tak v hrůze se odvrátí a pokračuje ve své cestě domů, když v tom přijde ještě blíže k bráně a slyší známý hlas. Když se lépe podívá na toho malomocného člověka, tak ho poznává. Je to Šimon, nešťastný činovník zboru, který svedl do hříchu. Marii to velmi překvapilo, ale pokračuje dál. Spěchá domů do ulic Betánie. Dokážu si představit, jak setkání Marie s Martou a Lazarem bylo dojemné. Ale lidé ve městě byli stejní jak předtím. Ne, lidé nezapomenou na naše pády, na náš minulý život. Někteří říkali, podívejte se, vrátila se. Další upozorňovali, dávejte si na ní dobrý pozor, je to žena z ulice. Jak se podařilo Marii nedat se znechutit takovými řečmi? Jak se jí podařilo udržet si pokojnou mysl? Ježíš jí ukázal tajemství každodenního společenství s Bohem a to jí přineslo moc vítězit nad problémy a starostmi. Věnovala dostatek času studium Božího slova, modlitbě, hovořila s Bohem a poslouchala, co on říká. Jednoho dne Ježíš a jeho učedníci přichází do Betanie po dlouhé cestě z Jericha. A Martu napadlo, že by bylo dobré pozvat je na oběd, aby měli příležitost se navzájem lépe poznat. A tady začíná příběh, který jsme četli na začátku. Když Marta prosila Ježíše, aby domluvil Marii, ať jí pomůže v kuchyni. Chtěla možná na Ježíše udělat dobrý dojem. Ale Ježíš jí řekl jen jedno je potřebné. Jen jedno je potřebné. Tento Ježíšův výrok je shrnutím, řekl bych, podstatou a středem evangelia. V křesťanském životě, bratři a sestry, v našich životech, v mém životě, potřebujeme jen jedno. A možná jsme to ještě ani pořádně nikdy ze svém životě nevyzkoušeli. Proto někdy selháváme a ten náš křesťanský život možná pro nás znamená tak málo. Možná jsme neodhalili tajemství, které poznala Marie. Co si vybrala Marie? Sedět při Ježíšových nohách. Seděla tam vždy. Učila se poznávat Boha stále víc, protože věděla, čím vším si v životě prošla. A jak důležitý je Ježíš v jejím osobním životě. To, co dnes potřebujeme my, bratři a sestry, a to budu opakovat ještě několikrát, je sedět při Ježíšových nohách. Někdo by mohl namítnout, to znamená, že křesťanský život nevyžaduje nic víc, než sedět při Ježíšových nohách, studovat Boží slova, modlit se? Samozřejmě, že ne. Jako křesťané máme mnoho jiné práce, kterou je třeba vykonat. Například dělat dobré skutky. A to někteří taky neslyší úplně rádi. Ale je to ovoce křesťanského života. Je to výsledek sedění u Ježíšových nohou. Pěstovat mravní zásady. A tak bychom mohli pokračovat. Když si uděláme čas, abychom seděli u Ježíšových nohou, uděláme víc, než jsme si vůbec mysleli, že je možné dosáhnout. Moc si přeji, aby to bylo takový základní bod, centrum, jádro všeho ostatního. To, jak reagujeme na Boha. Myslíme si, že evangelium nemůže být tak jednoduché. Ale ono je, bratři a sestry. Marie si vybrala tu dobrou stránku. Ježíš řekl, že toto jí nebude nikdy odňat. A co Marta? Bylo nesprávné, že se starala o pozemské záležitosti života? Já si myslím, že mi dáte za pravdu, že není úplně příjemné obědvat u někoho, kde ta hospodyňka nemá aspoň trošku ducha Marty. Vidíte. Marta byla dobrá a nábožná žena. Svoji usilovnosť pokladala za určitý projekt zbožnosti a brzy bolo pro ní jednodušší sa zapojiť do nejaké činnosti ve zbore, než si najít každý den čas na hledání Boha. Ale Ježíš Martě ukázal, že i ona musí sedět při jeho nohou a učit se lekci spasení z víry. A co Lazar? Co víme o Lazaru? V touze věku jsem četl, že od prvního setkání s Ježíšem Kristem měl Lazar silnou víru v Ježíše. A je tam napsáno, stal se jedním z nejvytrvalejších Kristových učeníků. Takže všichni tři, Marie, Marta i Lazar, se stali Ježíšovými blízkými přáteli. A kdykoliv Ježíš navštíví Betánii, navštíví jejich dům, protože tam se cítí milovan, tam se cítí dobře. Spojovalo je pouto vzájemné lásky. Vzpomenete si, co Ježíš vytýká Laodicejské církvi, kde stojí náš spasitel? Kde klepe? Chtěl by taky být součástí našich domovů a našich zborů. Myslel jsem si, že Ježíš miloval každého, ale tady se někdy zdá, nevím, jestli to na vás tak působí, ale zaznělo to i v sobotní škole, jako by někoho upřednostňoval. Vzpomenete si třeba, jak Bůh tituluje Daniela, když za ním přijde Gabriel, když prosil o vysvětlení proroctví o 2030 večerech a jitrech, že to je muž velmi vzácný, převzácný pro Pána Boha. Velmi mílý dokonce, že? Nemáte pocit, že se více staralo Petra, Jakuba a Jana? Koho si vzal na tu horu proměnění a na jiné situaci? Když třeba šel zkřísit od Jairovi dcery, dcerku, tak taky si vzal. Mohli bychom říct, jako by někomu nádržoval, víte někdy. Ale možná bychom si měli něco zapamatovat o těch Ježíšových vztazích. Když to studujete blíže, tak zjistíte, že tito lidé mu byli bližší z jejich vlastní iniciativy. Ne proto, že by si je Ježíš vybral a potom jim nadržoval. Oni si vybrali jeho a v tom je velký rozdíl. Všimněte si, že Ježíš přijímal všechny typy lidí. On nemiloval jen vedoucí církve, jen ty dobré členy sboru, miluje hříšníky. My se dovídáme, že Ježíš potom odešel z Judska, kde se nacházela Betanie, a v tom období Lazar onemocněl a od začátku to vůbec nevypadalo dobře. Lazar má vysoké horečky, téměř upadá do bezvědomí a Marie s Martou posílají za Ježíšem posly. A oni řeknou, ten, kterého miluješ. Vidíte tam ty slova? Ježíši, ten, kterého miluješ, je nemocný. Ježíš je měl velmi rád. Určitě brzo přijde a Lazara uzdraví. Ježíš ale posílá vzkaz. Vzpomenete si, jaký to byl vzkaz? Ta nemoc není k smrti. Řekněte těm milým, že ta nemoc není k smrti. Obě sestry vběhnou Lazarovi do ložnice, nadšené, říkají, Lazare, slyšíš nás? Ano, neboj se, všechno bude OK. Ježíš řekl, že nezemřeš. Opravdu? Jo, Ježíš poslal vzkaz, Lazare, nezemřeš. Dobře to dopadne. Ale Lazarovi teploty stále stoupají, bolesti jsou stále větší a těsně předtím, než ztratí vědomí, mu říkají, Lazare, všechno bude v pořádku. Všechno dobře dopadne, nezemřeš, rozumíš? Ježíš řekl, že nezemřeš. Že ta nemoc není k smrti. No i když se tak vůbec necítím, budu důvěřovat jeho slovu, řekne Lazar. A potom zemře. Dokážete si přesto představit, jaké to bylo pro Martu a Marii? Muselo to být velmi těžké přijmout. človek, ktorý nesedí pri Ježišových nohách, v takových situáciách sa vždy na Boha rozhnevá, obvinuje ho, že dopustil všechny jeho problémy v živote. Navzdory otřesu a zármutku, ktorý Marie a Marta museli prožívať, tak jejich víra nezakolísala. Po dvou klidných dnech Ježíš řekne učeníkům, pojďme zpátky do Betánie. Lazar usnul. Usnul? Tak ho nebudeme ho rušit. Když je člověk nemocný, potřebuje spát, potřebuje posílit, nechoďme tam. Ale my se z písma dovídáme, a touha věku to krásně popisuje, že to nebyly úplně čisté pohnutky učeníků, proč se nechtěli vrátit do Betánie. A hlavní důvod také byl o tom, že věděli, že plánují Ježíše zabít a bali se, že i oni přijdou o svůj život. A říkali, nebudeme tam chodit. Ježíš řekl, ne, pojďme zpátky do Betanie a Lazara probudíme. Nebuď ho, potřebuje se prospat, namítli učedníci. Nakonec jim to Ježíš musí říct, tak, aby tomu rozuměli. Lazar zemřel. Ale jdu ho probudit. Věřím tomu, že většina z nás, neli všichni z nás, víme, co je to ztráta, když nám zemřou ti, které jsme milovali. Někteří možná usnuli nedávno, mnozí z nás ještě pravděpodobně usnou, než se Ježíš vrátí. Ale Bible říká, že to je jen spánek. To není to nejhorší, protože zasvítne ráno, když se Ježíš vrátí. Je to jen dočasné rozloučení, nevěčné. A tak se můžeme těšit na to krásné velké shledání. Ježíš se nakonec vrací do Betanie, setkává se s Marií a Martou. Konec příběhu známe. Kamen je odvalený a Lazar vychází z hrobu ven. Vyvolá to všeobecné nadšení a Ježíše by chtěli znovu korunovat za krále. Chtěli ho uctívat, ale ne ze správných pohnutek a důvodů, a tak Ježíš mizí z davu pryč. Ježíš je odpouštějící, milující přítel každého a také takových, co si lásku nezaslouží. Jednou Ježíš přichází k bránám Betanie. Pravděpodobně stejnou cestou, kterou se vrácela Marie domů. Když se přiblížil k bránám, slyšel křik nečistý, nečistý. Ve své velké lásce nemohl jen tak projít kolem takových lidí. Nemohl je jen tak ignorovat. Přistoupil a dotkl se těch, kterých dotýkat se v té době bylo zakázáno. Bratři a sestry, ta stejná moc, která vyhnala démony z Marie a vzkřísila Lazara, ta stejná moc očistila malomocného člověka, ubohého Šimona. Zajímavé je, že Ježíš ho uzdravil dříve, než ho Šimon vůbec požádal, dříve, než ho přijal za Mesiáše, za svého pána a spasitele. Nenapadla vás někdy myšlenka, že Ježíš uzdravuje lidi, kteří jsou téměř svatí a dokonalí? Kteří mají všechno v pořádku v životě? Ale tady vidíme, že tomu tak není. O tom rozhoduje Bůh. On je moudřejší než my. Mně se to zdá, bratři a sestry, až neuvěřitelné, že ten podlý člověk, který svede Marii k hříchu, byl uzdravený dříve, než přijal Krista, dříve, než činil pokání, než se omluvil za své hříchy. Farizeové si snažili dobře zasloužit. Proto Kristův zázrak způsobil Šimonovi vážné starosti. Farizeové pracovali, aby dostali odměnu, ale Ježíš ho uzdraví dříve, než vůbec měl možnost si to jakkoliv zasloužit. A to je problém. Jeho pýcha dostala pořádný úder. Teď se cítí zavazaný, já mu to musím nějak vrátit. Já to nemůžu nechat jen tak. Co udělat? Dokážu si představit, jak v noci nemůže spát a přemýšlí nad tím, jak mu to oplatit. Nemůže to snést, protože je stále farizej. Človek skutku. A potom dostáva vynikajúci nápad. Spomenete si, aký to bol nápad? Udelám obrovskou hosti. Ďakujem, bratře. A udelám ji na Ježíšovu počest. Ježíš bude čestným hostem a tím mu alespoň trošku splatím to, co pro mě udělal. Když se v Betanii, bratře a sestry, konala hostina, tak samozřejmě na přípravě se podílela Marta, ta výborná kuchařka. A tak, když Šimon pozývá Martu na tuto hostinu, setkal se taky s Lazarem a dostává další výborný nápad. Když chcete mít v Betanii někoho významného na hostině, tak by to měl být někdo, kdo byl zkříšen z mrtvých, vidíte? To přiláká David. A Šimon bude ten slavný, protože lidé budou roky hovořit o tom, jaká to byla hostina, jací hosté tam byli, Ježíš, Lazar. A tak pozývá také Lazara, druhého nejvýznamnějšího hosta po Ježíši. Bratři a sestry, ale hádejte, koho nepozval. Marii. Přichází večerní slavnost, téměř každý je v Šimonově domě. Představují si pěknou, přátelskou a společenskou Marii, jak sedí sama doma. Nemůže to vydržet. Ale netrápí se ani tak tím, že nedostala pozvání. Jako tím, že Ježíš řekl, že půjde do Jeruzaléma a zlí lidé ho zabijou. To byla myšlenka, která Marii velmi znepokojuje. Je to pro ní nesnesitelné, protože Ježíš je její nejlepší přítel. Nechce přinášet milovanému člověku květiny, až když zemře. Ale chce ho s nimi potěšit ještě za života. A tak dostává dobrý nápad. Musí vidět Ježíše dříve, než odejde do Jeruzaléma, naposledy před jeho smrtí. I když ji nepozvali, půjde. Na hostinu přijde potichu. Nikdo si toho ani nevšimne. A tak běhne do pokoje, rychle vytáhne z truhlice alabastrovou nádobu plnou nardové masti a spěchá ulicemi Betanie. Cestou do Šimonova domu možná přemýšlí, jak provést ten svůj plán. A tak do Šimonova domu vchází zadními dveřmi, přes kuchyň, kde pracuje Marta, která se jí možná snaží zastavit, ale Marii nikdo nezastaví. Vchází do místnosti, kde se právě koná hostina a vidí, že je tam přítmí. Na stěnách hoří lampy, na olivový olej a všichni lidé sledují Ježíše střed místnosti. Teď už ví, jak provede svůj plán. Potichu se připlíží k Ježíšovým nohám. Pomaže jeho nohy a nikdo si toho ani nevšimne. A potom zase nepozorovaně přes kuchyň zadními dveřmi odejde. Ale to je bod, kde její plán naprosto selže. Když otevře nádobu nardové masti, je to něco, co se nedá utajit. Její vůně totiž i hned naplní celou místnost. A všechny oči se obrátí na Marii. Chudák, možná znervozní, začne se třást, vleje mas na Ježíšovi nohy. Ale tehdy zjistí další věc. Zapomněla jsem ručník. V těchto dnech, přátelé, počestné ženy nosily vlasy svázané. Jen žena z ulice si rozpustila dlouhé vlasy. Ale Marie v tento okamžik na to vůbec nemyslí. Rozepne si vlasy a utře s ním Ježíšovi nohy. A lidé to sledují a šeptají si. Na druhém konci stolu sedí Šimon, farize. Víte, co si myslel a co si říkal v duchu? Ten člověk, Ježíš, určitě neví, co je to za ženu, která se ho dotýká, když ji v tom nezabrání. To nebude ani prorok. Nevím, bratři a sestry, nevím, jak mohl Šimon se svou minulostí takhle přemýšlet, ale přemýšlel. Ježíš sa práve v tejto chvíli obráti k Šimonovi a řekne: Šimone, chci ti něco říct. Pravdepodobne sa v túto chvíli Šimonovi sevřelo srdce a dlane sa mu zrejme spotili. Slyšel totiž o tom, že ten človek údajne umíči z myšlenky lidí. Šimon umíral v očekávaní, že Ježíš práve teď strhne masku z jeho tváře. Očekával pokoření ve svém vlastním domě, na své vlastní hostině před všemi, na kterých mu záleželo. Už si dokázal představit řeči, které hned na druhý den půjdou celou Betánii. Šimon už začínal cítit bolest a hanbu, když mu Ježíš laskavým a něžným způsobem začne vyprávět příběh, kterému mohl rozumět jen on. A to bylo něco, bratři a sestry, co proniklo ten nábožný zevnějšek a vstoupilo hluboko do Šimonova srdce. Šimon se poprvé vidí takový, jaký ve skutečnosti je. Hříšník, ubožák, člověk nečistý zevnitř i zvenku a k tomu všemu soudce ostatních. Když nyní vidí sám sebe v přítomnosti někoho, kdo věděl, jaký ve skutečnosti je, ale kdo i naproti tomu všemu ho má rád, který byl tak laskavý, že nestrhl veřejně masku z jeho tváře. Jeho srdce se zlomilo a Šimon prožíval obrácení. Odevzdal se Ježíši a přijal ho jako svého spasitele a uznává ho jako Mesiáše. A tak Ježíš získává také Šimona. Příběh Marie, Marty, Lazara a Šimona mi říká, že Bůh se zajímá o každého z nás. Nejen o lidi poctivé, ale taky nečestné. Rozhodl se, že získá každého a on se nevzdává. Ježíš neopouští beznadějné případy, jak to častokrát uděláme my. Jak jsem řekl, miluje hříšníky, podvodníky, lháře, smilníky, prostitutky, farizeje, legalisty, liberály i zloděje. Kristus miluje i dobré lidi, kteří nikdy neudělali nic zlého, kromě toho, že nepřišli k jeho nohám. Miluje také ty, kteří spolehají na svoji vlastní dobrotu. Miluje také ty, kteří nevidí, že potřebují Ježíše. On miluje věřící, kteří onemocněli a usnuli, protože udělal opatření, aby je měl znovu u sebe a probudili na věčnost. Bratři a sestry, jestliže je pravda, že Kristus miluje všechny takovéto lidi, tak potom musí milovat i mě. Poznal si Boží lásku ve svém životě? On se nevzdává. Rozhodl se získat každého z nás. Ale nikdy se nevnucuje. Nikdy nás nepovede násilím. On vytrvale klepe. A je na nás, abychom učinili to rozhodnutí a dveře našeho srdce a našich životů otevřeli. Je to na mě a je to na tobě. A co se stane, když to uděláme? Když se poddáme Ježíši Kristu? Ellen Whiteová na jednom místě píše, nic není zdánlivě bezmocnější a přece nepřemožitelnější jako člověk, který cítí svoji nicotu a úplně spolehá na zásluhy Spasitele. Modlitbou, studiem Božího slova, vírou v jeho trvalou přítomnost může i nejslabší z lidí žít v kontaktu s živým Kristem a on jej drží za ruku a nikdy je nepustí. On je drží za ruku a nikdy je nepustí. Není to jen pro ty, kteří mají silnou vůli. Nejslabší lidé. Bratři a sestry, sedneme si a budeme při Ježíšových nohách, jako Marie, aby mohl v nás dokončit to dílo, které začal, nebo chce možná začít. Když budeme vědět, jaké to je sedět při Ježíšových nohách, tak jen málo co s náma v životě otřese. To neznamená, že nepřijdou problémy. To neznamená, že nás některé problémy v daném okamžiku nepřemůžou. Ale vždy najdeme znovu pokoj, přijetí a odpuštění. Už nás nebude znepokojovat to, co vám udělali druzí. Už se nebudete možná budit a chvět strachem z toho, co přinese budoucnost posledních dní. Nemoc, bolesti, utrpení, to nás nezničí. Protože máme přítele, který je s náma ve všech našich zkouškách. Nezapomeňme na to, čeká nás za další týden, nový týden. Udělejme vnitřní rozhodnutí. A prosme Pána, abychom v jeho síle si udělali každý den na to, abychom si sedli k těm Ježíšovým nohám. Změní to můj život, váš život, životy našich rodin, životy našich zborů. A myslím si, že to je moment, kdy Pán Bůh začne přidávat i děti, které má všude jinde. A tak já vám přeji, aby to byla vaše zkušenost, má zkušenost, i v tom týdnu, který je před námi. Ať nám Pán Bůh i v tom našem rozhodnutí žehná. Amen. Amen.